Acolade.
Bun găsit, dragi prieteni, vă spun
Oana Georgiana Inăchescu
și Constantin Cristian Bleotu.
Pentru săptămânala noastră întâlnire literară de miercuri seara, avem pregătite două ample dialoguri care încheie temele propuse invitaților noștri în această lună iulie.
Astfel, la Radiografii, doamna Anda Becuț, unul dintre coordonatorii barometrului de consum cultural pe anul 2016, ne va prezenta și interpreta datele concrete referitoare la practicile culturale ale românilor și cum ne situăm noi în comparație cu alți consumatori de cultură europeni.
Iar în spațiul sonor al confluențelor, găzduim noi impresii de călătorie culturală inițiatică prin Roma, pe care le datorăm lui Bogdan Tătaru Cazaban.
Apoi tu, Oana, ne propui alte interpretări celor pe care deja ni le-ai oferit în orizontul simbolic foarte cuprinzător al cuvântului soare.
Nu uităm să răsfoim nici revistele de cultură, astăzi urmând a ne opri la săptămânalul bucureștean România Literară și la trimestrialul constanțean Exponto.
Acestea fiind de altfel doar două dintre publicațiile sosite pe adresa emisiunii, care vor răsplăti fidelitatea ascultătorilor noștri și corectitudinea răspunsurilor la întrebările concursului cu premii.
Vi le vom adresa cu un minut înaintea orei 22, iar răspunsurile ni le puteți comunica telefonic sunând la noile numere 313-7288, 319-0526 sau înscris pe adresa de e-mail a emisiunii acoladeliterare@yahoo.ro.
Păstrați neschimbate frecvențele și site-ul nostru www.radioromaniacultural.ro pentru a deschide și închide împreună acoladele literare din această seară de miercuri. Continuăm astăzi dialogul cu doamna Anda Becuț, consacrat practicilor noastre de consum cultural, așa cum reies din datele reunite de barometrul de consum cultural pe anul 2016. Vă reamintesc faptul că acest instrument de lucru, atât de necesar în orice cultură care se respectă, poartă sigla INCFC, adică a Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală, și că a fost lansat în urmă cu o lună. Dialogul nostru face referire directă la datele obținute, la interpretarea lor și la câteva concluzii de neocolit, între care și situarea României într-un clasament european al practicilor de consum cultural.
Radiografii.
Doamna Anda Becuț, să reluăm dialogul nostru care are în centru radiografia practicilor de consum cultural în România, pe care barometrul de consum cultural pe anul 2016 o pune la dispoziția tuturor celor interesați. Ce ați aflat? Ce putem face mai departe? Cum putem folosi aceste date și să ținem seama, evident, de acele concluzii pe care le oferiți? Vorbeam despre structura barometrului, spuneam că este o structură de la an la an ușor variabilă, sunt introduse anumite capitole, la altele se renunță, unele sunt văzute în succesiune, după cum e necesar să se adauge de la an la an alte date pentru a avea o privire de ansamblu. Cu ce doriți să începem în acest nou episod al dialogului nostru? Atenție, ultimul!
Da!
Anterior am vorbit mai mult despre consumul în spațiu public și aș dori cumva să completez informațiile despre modul în care oamenii participă activ la viața culturală a cetății, a societății. Aici aș vrea să punctez faptul că în acest an am încercat să venim cu o altă abordare teoretică, pentru că, evident, și noi încercăm să îmbunătățim de la an la an atât instrumentul de cercetare, dar și perspectivele teoretice pe care le utilizăm. Am încercat să oferim utilizatorilor noștri, beneficiarilor direct, persoanelor care folosesc datele noastre în aplicarea la linii de finanțare și au nevoie de analize mai de profunzime, am încercat să le oferim o imagine mai nuanțată a cum se grupează practicile culturale pe anumite tipare. Și din experiența anterioară am încercat să creăm 4 categorii, și anume o categorie care implică în principal activități cu caracter cultural. Aici am inclus participarea la spectacole culturale, cum ar fi teatru, opere, filarmonică, dar și consumul de servicii, le-am numit noi, ale unor instituții culturale, gen bibliotecă sau vizitarea muzeelor. O categorie de practici care se referă la activități de divertisment și relaxare. În categoria activități de divertisment și relaxare am inclus 2 dimensiuni, una care presupune un consum receptiv și una care implică un consum activ. La consumul receptiv am inclus și alte forme culturale, cum ar fi cinematograful și spectacole de divertisment și muzică, dar și participarea la competițiile sportive, iar la consumul activ am inclus mersul la mall, mersul la discotecă sau la restaurant. Aici o paranteză, pentru că am fost întrebați de ce am inclus acest gen de consum în spațiu public. Principalul argument a fost faptul că în aceste locuri, chiar dacă nu sunt în mod clasic considerate locuri de consum cultural, sunt oferite produse și servicii culturale. De exemplu, dacă mergi la mall, cu siguranță vei asculta și muzica.
Este muzică, avem librării, exact. Avem cinematografe. Se socializează, evident.
Exact, la discotecă același lucru, este o practică de dans, de ascultare de muzică, și la restaurant, la fel, socializare, plus uneori se întâmplă în restaurante chiar și teatru. În ultima perioadă au început să se întâmple tot felul de activități culturale. La fel am încercat să avem și o perspectivă a activităților cu caracter comunitar, și aici am inclus și participarea la sărbătorile locale, dar și biserica, pentru că viața religioasă face parte din componenta culturală. La fel ne-am orientat către o categorie de participare ce implică un stil de viață activ, mersul în parcuri, în zone verzi, excursiile în afara localității și practicarea unui sport de întreținere. Cum spuneam, am utilizat o definiție extinsă a culturii, pentru că există diferite abordări teoretice.
Apropo, abordarea aceasta, de unde vine? Din ce spațiu? Bănuiesc că cel anglosaxon.
Anglosaxon, asta vreau să vă spun, că am încercat să urmărim mai multe modele și partea de entertainment, de divertisment, de consum de masă, ceea ce se consideră consum de masă, vine din zona respectivă, versus consumul considerat elitist, în care includem componentele clasice, spectacole de teatru.
Ați inclus și ceea ce pare ca venind indirect în plan cultural. Direct și indirect.
Exact.
Să oferim câteva date. Este foarte important. Să vedem cum stăm. Le luăm pe cele mai semnificative.
Cele mai des frecventate activități de consum cultural sunt cele din spațiul domestic, în spațiul non-public. Aici procentele sunt foarte mari, mai ales pe frecvența de practicare zilnică. De exemplu, la televizor se uită 94% dintre români zilnic. La fel, vizionează filme aproximativ 71% dintre respondenți. Iar muzica este o altă activitate realizată cu o frecvență foarte mare. Aproximativ 53% dintre participanții la studiu au declarat că ascultă muzică zilnic. În spațiu public, frecvența cea mai mare se înregistrează în cazul vizitării de muzee și expoziții. Dar aici ne referim la cel puțin o vizită în ultimul an, intervalul este mai mare. Aproximativ 38% dintre respondenți au declarat că au vizitat un muzeu cel puțin o dată în ultimul an. 33% au mers să vizioneze filme la cinematograf. La spectacole de teatru au mers aproximativ 30% din populație și mai puțini au participat și au mers la bibliotecile publice, un procent de 21% dintre participanții la studiul nostru.
O dată pe an?
Cel puțin o dată pe an, da. În anul anterior. Ne referim aici la...
Bun, și dacă e să facem o comparație, pentru că aveți datele și din anii precedenți, trendul este descendent, ascendent sau ne situăm tot cam pe acolo?
Pe anumite categorii de consum există un trend ascendent. De exemplu, la practicile de lectură. Aici, în anii anteriori, aveam un nivel, să zicem, cam 50% din populație care declara, pentru că nu putem să verificăm dacă chiar au făcut lucrul acesta, că au citit cel puțin o carte în ultimul an. Asta se întâmpla în anii anteriori. În ultimii 2 ani, de exemplu, am înregistrat valori de aproximativ 70%.
O creștere semnificativă.
Da, o creștere semnificativă. Să zic așa, în ultimii 7 ani, după criza economică, aceste procente au crescut până la aproximativ 20% în plus față de acel nivel. Și aici ne situăm la un nivel comparabil cu ultimele date de la Eurobarometru, nivelul este similar. La fel, la cinematografe, tendința este de creștere, de vizionare de filme în cinematografe, o explicație posibilă fiind și înființarea de cinematografe private în acele mall-uri de care ne discutam anterior. La fel, o tendință de creștere am identificat cel puțin anul acesta pentru vizitarea muzeelor, mai mult decât anul anterior. Bibliotecile au scăzut, cum vă spuneam, deci mersul la bibliotecă a scăzut și aici va trebui să mai aprofundăm analizele și să încercăm să găsim cauzele. La preferințele muzicale s-au înregistrat diferențe în topul genurilor preferate, cu creșteri la muzica clasică și scăderi la muzica populară și folk.
Apropo de achiziția de carte, aveți date și aici?
În barometru am avut și o întrebare în care încercam să aflăm dacă oamenii au cumpărat cărți în ultima perioadă. Da, am avut date și despre
aceste. Și aici, vă mai amintiți?
Rezultatele indică o achiziție de carte destul de ridicat, undeva la 30% persoane care au declarat că au cumpărat cărți în intervalul 1-20. Adică cel puțin o carte, cel mult 20 de cărți. Datele confirmă alte statistici de la Oficiul Național al Registrului Comerțului, unde industria de carte este pe un trend ascendent în ceea ce privește profitul, în ceea ce privește cifra de afaceri. Noi încercăm cumva să coroborăm datele de sondaj de opinie cu statisticile oficiale și în acest caz procentele ridicate din perspectiva noastră, cum pe care noi le considerăm ridicate la achiziție de carte, sunt confirmate și de statisticile cu evoluția industriei. Evident, fiecare editor poate avea propria statistică în ceea ce se întâmplă în editura lui, iar aceste date să confirme sau să infirme evoluția pe care o sesizează.
Sunt foarte multe grafice în acest barometru, bine prezentate. E bine să le spunem ascultătorilor noștri că formularea întrebărilor este făcută în așa fel încât rezultatele să fie bine interpretabile, adică între o carte și 20 de cărți pe an, dar nu numai atât, și mai mult de 20
nu,
de cărți.
Aceste intervale au fost refăcute, întrebarea a fost cu răspuns liber și ei au spus câte cărți au citit și ulterior s-au refăcut aceste intervale pentru că noi am încercat să dăm o imagine de ansamblu. Evident, datele se pot prezenta în diferite moduri, dar din economia grafică și vizuală am preferat niște intervale mai largi care să poată să oferă o imagine de ansamblu.
Da, de data aceasta, dar în alte grafice, totul este minuțios prezentat, cu limite diferite. Nu am fost niciodată, am fost odată de 3 ori, am fost de 4-7.
Acestea sunt intervale standard de care ați menționat dumneavoastră, pe care le utilizăm, cum spuneam, după metodologii preluate și îmbunătățite în funcție de analizele și perspectivele teoretice pe care le utilizăm, inclusiv acest interval de la achiziția de carte și de la practica de lectură s-au realizat și dintr-o perspectivă teoretică, nu doar din economia vizuală. Clusterele pe care am încercat să le facem au fost realizate în cadrul capitolului Capital Cultural Obiectificat, în care am încercat să vedem cum se distribuie practicile de consum în funcție de dotarea gospodăriilor, de uneltele pe care le au oamenii la dispoziție în gospodării și în legătură și cu capitalul social și economic, pentru că acești termeni poate nu sunt foarte bine cunoscuți ascultătorilor, dar când vorbim despre capital cultural ne referim la informațiile generale pe care oamenii le au și la cultura generală și la valorile cu care operează. Când vorbim despre capital economic, ne referim la puterea financiară a gospodăriei sau a individului, cum se traduce ea în obiectele pe care le deține, obiecte care pot să faciliteze accesul la cultură, iar când vorbim despre capital social, ne referim la grupul de prieteni, la rețeaua de cunoștințe prin care oamenii își formează niște practici, niște ritualuri de consum, inclusiv valorile care sunt împărtășite în comunitatea și în grupul respectiv. Și din această perspectivă am încercat să vedem cum se grupează, ce tipologii de consum cultural se dezvoltă în funcție de aceste 3 tipuri de capital de care am vorbit.
Da, foarte bine că ați făcut aceste precizări, aceste lămuriri. De pildă, putem să identificăm și să-l cuantificăm impactul pe care îl are prietenia, grupul care te trimite către o carte, către un film, intră pe site-ul respectiv.
Da,
pentru
sunt
că
analize,
asta mi se pare că se practică foarte
sunt analize,
mult.
Sunt analize de tip rețele sociale. Colegii mei care au realizat capitolul de seniori au avut această perspectivă de analiza modului în care oamenii folosesc informațiile și felul în care informația curge și influențează în funcție de cunoștințele, prietenii, familia, contextul social în care oamenii activează. De exemplu, la acest capitol al seniorilor la care ne referim și de care vă spuneam că a fost pentru prima dată când am abordat această temă, am identificat o tendință de izolare socială în general, nu doar referitor la viața culturală. Rezultatele arată o scădere a implicării în viața culturală pe măsură ce înaintăm în vârstă, cam pe toate componentele, și aici la senior trebuie să spun că ne referim la persoane peste 65 de ani, dar și o izolare din viața publică, nu doar din viața publică culturală. Explicațiile sunt multiple.
Până la un punct sunt firești, dar de la un punct
firești,
încolo nu e în regulă. Bătrânii se mai îmbolnăvesc,
da,
trebuie să vegheze la sănătate, să nu la stațiuni și așa mai încolo.
E adevărat, dar comparativ cu alte țări, diferențele sunt foarte mari, pentru că în alte țări, în momentul pensionării, este o ocazie de a reveni la hobby-urile din tinerețe, de a începe să vizitezi, să îți folosești timpul liber într-un mod care să urce calitatea vieții, să contribuie la ridicarea calității.
Dar aici ajungem într-o zonă care ține de mental, de educație, Și aici suntem deficitari, pentru că dumneavoastră ați adus acum în discuție și barometrul face referire directă la asta prin concluzii. Hai să slăbovim puțin de la aici și cum stăm noi, românii, la acest nivel de consum cultural, raportându-ne la alte țări.
În topul realizat de Eurobarometru, într-adevăr, suntem cam pe ultimele locuri, la toate componentele. E adevărat că nu suntem foarte departe de media europeană pe anumite subdomenii de care v-am menționat anterior. Dar, într-adevăr, diferențele culturale, inclusiv în ceea ce privește consumul cultural, sunt mari. Și aici pot să dau exemplu țările nordice. Acolo consumul este mult mai ridicat și merge mână-mână și cu un nivel de trai mult mai ridicat.
La asta trebuie spus răspicat de la început. Există educația în acest sens cultural, există partea financiară, există cutuma, iată, cutuma de a te pensiona și apoi a începe să călătorești, să citești, să te întâlnești cu prietenii, să comentezi și așa mai încolo. Aici lucrurile la noi nu stau foarte bine și e o chestiune de ani ca să ne apropiem cumva. Dar mai există ceva și eu cred că dumneavoastră ați făcut acest lucru. Trebuie văzut nu numai cât de departe este România de o țară, precum și dau la întâmplare acum în Belgia, în anul 2001, să spunem, dar cum stăm în anul 2005, dar cum stăm tot față de Belgia în 2015 și cum stăm noi față de noi. Pentru că asta este important, dacă noi dăm înapoi, este de rău.
Noi față de noi, la această perspectivă, pot să spun că am identificat o creștere, o tendință
asta
de
e bine.
Evoluție.
Dar nu stau nici ceilalți pe loc.
Nici ceilalți pe loc nu stau, în unele cazuri, de exemplu, dau categoria de vârstă tânără. Acolo, dacă la noi practicile, să zicem, de lectură cresc în rândul tinerilor, în alte țări occidentale ei înregistrează o scădere.
Bună observație!
La fel la consumul de cultură elitistă.
Da, aici cum stăm?
Pe anumite componente ei înregistrează scăderi. De exemplu, am citit un studiu din Germania în care, evident, decalajul nostru e mare pe ansamblu populației. Ei merg la operă și operetă și la spectacole de muzică.
Și citesc pe Proust, am înțeles.
Mult mai mult decât noi, dar la categoria de tineri, ei înregistrează scăderi foarte mari în ultima perioadă. Comparativ cu noi, unde aici, cum spuneam anterior, consumul de muzică clasică a început să crească și la fel surpriza noastră chiar în rândul tinerilor.
Pentru că este foarte important și asta o spun chiar dacă voi risca unii să nu fie de acord cu mine, este foarte importantă democratizarea culturii, foarte importantă, da, dar este importantă și elita și consumul de cultură înaltă. Adică nu trebuie să ne uităm doar la datele per ansamblu, ci și la calitate.
Asta
nu numai facem numărul mare, dar și calitatea este importantă.
Asta încercăm să facem și noi, să ținem cont și de aspectul calitativ și în sondajele noastre, nu neapărat în acest sondaj, dar și în celelalte studii pe care le-am făcut, încercăm să surprindem gradul de satisfacție al utilizatorilor de produse și servicii culturale. Și aici, iarăși, pot să spun că avem un nivel de creștere. Oamenii sunt din ce în ce mai mulțumiți de ceea ce primesc. Chiar înregistrăm o sofisticare a gusturilor, încep să fie mai informați, mai conștienți, știu să și aleagă produsele.
Și societatea merge în această direcție a sofisticării, a elaborării, a diversificării, foarte bine, da.
Diversificării ofertei culturale. Evident, cine nu ține cont și de aspectul acesta, aici mă refer la managerii de instituții culturale, vor avea surpriza ca în următoarea perioadă numărul vizitatorilor sau utilizatorilor să scadă.
Da.
Pentru că oamenii, pe măsură ce capitalul cultural de care vorbeam și social crește, pe măsură ce te familiarizezi cu anumită practică, cu atât devii mai informat și încep să devii mai selectiv. Și aici, într-adevăr, lucrurile merg mână-mână și putem spune că am înregistrat un trend ascendent. Lucrurile nu stau atât de rău cum au unii tendința să le prezinte, dar, evident, este loc de mult, mult mai bine.
Și e vorba despre aceste rămâneri în urmă, e vorba de nivel de trai, e vorba repede de nivelul educației, toate vin să joace rolul ale aici.
Sunt mulți factori care influențează dinamica și evoluția consumului cultural.
Așa este. Unele aspecte se pot schimba mai repede, altele necesită mult timp.
Tocmai de aceea noi ne-am propus ca acest instrument să fie realizat anual și unele lucruri sunt sesizabile abia după 2, 3, 5, 10 ani. Tocmai de aceea încercăm să menținem în viață acest instrument care se numește Barometrul de Consum Cultural.
Nu numai acest instrument, dar și acest Institut Național pentru Cercetare și Formare Culturală. Mulțumesc pentru acest dialog. Eu vă promit că vom reveni poate la anul, când înțeleg că va fi o nouă ediție a celor ce se întâmplă în acest 2017. Vă mulțumesc foarte mult, doamna Anda.
Mulțumesc și eu.
Acum vă propunem alte interpretări din orizontul simbolic al cuvântului soare.
Esențialia.
În ultimul episod, consacrat unui cuvânt esențial și strălucitor, soarele, adică luminătorul cel mai mare de pe tăria cerului, stăpân peste zi, ne vom mai referi doar la câteva simboluri din multitudinea pe care o are astrul, fără de care nu putem trăi, dar care poate și să ardă și să pârjolească atunci când este prea puternic. Soarele, spuneam, se află în centrul cerului, așa cum inima se află în mentalitatea unor popoare în centrul pământului. Este vorba, desigur, de soarele spiritual numit și ochiul lumii. Prin analogie, soarele este un simbol universal al regelui, al împăratului, inimă a imperiului. În religia creștină, soarele este emblemă pentru Hristos, pentru lumina lui, ale cărei 12 raze trimit la cei 12 apostoli. Mântuitorul este numit Sol Justitie, soarele dreptății, răspândind în lumea dreptatea ca un soare spiritual sau ca o inimă a lumii. Dar Iisus Hristos este și Sol Veritatis, soarele adevărului, evocând transfigurarea solară de pe muntele Tabor. Sigur, ar mai fi multe de spus despre simbolistica soarelui, de pildă despre Apollo, zeu solar prin excelență al grecilor vechi, și deopotrivă zeu inițiator, a cărui săgeată e ca o rază de soare. Apollo, de la acest nume vine adjectivul apolinic, reprezenta în mitologia greacă rațiunea, lumina lui, decupând și conturând elementele, în opoziție cu Dionisos, de unde vine dionisiac, simbol al iraționalului. Conceptele apolinic și dionisiac sunt cunoscute filozofilor prin lucrarea lui Nietzsche, Nașterea tragediei. Încheiem totuși amintind doar că principiul solar este figurat prin numeroase flori, crizantemă, lotus, floarea soarelui, helianthus, și animale, vultur, cerb, leu, precum și printr-un metal prețios, aurul, considerat în alchimie soarele metalelor. Însă nouă ne place să privim simbolul soarelui pe porțile noastre maramureșene, unde apare sub forma unui cer, ca unei roți sau a unei rozete solare. Și ne mai plac versurile barbiene, mă închin la soarele înțelept, că sufletul-i fântână în piept și roata albă mi-e stăpână, ce zace în sufletul fântână.
Să-mi lase viața fadă, pornicul îmi bate congul și mi-aduce aminte că ai plecat. Toate-mi par în jur străine,
toate-mi par în jur străine,
lumea rece fără tine,
lumea rece fără tine.
Amintiri de un gând atinse, îmi trezesc durerea prinse și mi-aduc aminte că ai plecat. Și iar o trecem, mai din joacă, mai din ceartă, dar mi-aduc aminte că ai plecat. Dar mi-aduc aminte că ai plecat. Te întreb pe tine, soare, mă vezi tu pe mine oare?
La rubrica următoare, Bogdan Tătaru Cazaban, cercetător științific la Institutul de Istoria Religiilor din cadrul Academiei Române, se referă la câteva repere care ne leagă pe noi românii de Roma. Care sunt aceste repere? Ascultați-l pe Bogdan Tătaru Cazaban.
Confluențe.
Această splendidă narațiune în marmură de Paros a războaielor cu dacii și a victoriei imperiale, columna împăratului Traian, inaugurată cu mai bine de 1900 de ani în urmă, amplasată în cel mai amplu for al vremii, între Biblioteca Greca și Biblioteca Latina, ce simbol extraordinar pentru profilul de mai târziu al spiritualității românești. A rămas până astăzi unul dintre cele mai bine păstrate monumente ale antichității romane. Unii istorici de artă îi subliniază reușita artistică excepțională și puterea sa de iradiere ca model în arta imperială, alții, pe bună dreptate, o privesc ca pe un uriaș și unic document, mai ales pentru felul în care arătau și se purtau învinșii, dacii. În orice caz, columna a fascinat secole de-a rândul, beneficiind de o protecție specială în Roma pontificală. Se știe că Papa Alexandru al III-lea prevăzuse în 1163 ca să fie osândit la moarte și deposedat de avere cel care ar fi deteriorat columna. Cred că datorăm Romei pontificale cel puțin această grijă față de monumentul, aș spune, originar, auroral al formării noastre ca popor, față de care toți cei care au contribuit la constituirea conștiinței de sine a națiunii și-au exprimat o admirație fără rest. Până într-atât încât și-au dorit să aibă o copie la București. Alexandru Dobescu, de pildă, susținea la Facultatea de Litere în cursul pe care l-a ținut între 1874 și 1875 că, citez, de pe tiparele făcute din ordiul împăratului, al împăratului Napoleon al III-lea, am putea, cu neînsemnate sacrificii, să căpătăm o reproducere în bronz a întregei columne traiane, care s-ar înălța cu fală chiar în fața acestui edificiu, vorbea despre universitate, unde ne place și se cuvine să amintim pururea despre mărețele fapte ale lui Traian. Încheie acest citat, de altfel cunoscut istoricilor din cursurile lui Alexandru Dobescu. Acum partea personală, oarecum anecdotică despre această columnă. Nu vă ascund că nu de puține ori, în întâlnirile avute în diferitele medii, referința noastră istorică la columna traiană și la ceea ce istorisește ea nu era deloc evidentă. După ce interlocutorii mei verificau ceea ce le spuneam despre monumentul care poate fi privit ca simbol al nașterii poporului nostru după cucerirea romană, îmi spuneau cu un aer schimbat de neverosimilul descoperirii, că nu și-au imaginat niciodată până atunci profunzimea relației românilor cu Roma. Pentru mine, această scenă repetată, subliniez, era indicatorul, pe de o parte, a faptului că nici pentru romani, nici pentru non-romani, relația românilor cu Roma nu era ceea ce unii dintre noi ar fi putut presupune. Dincolo de ignorarea raportului istoric, stătea cumva neverosimil faptul că o națiune de la marginea Europei, e drept singura de limbă neolatină din regiune, să aibă o astfel de mărturie colosală în inima Romei. Într-un fel, a fost pentru mine experiența simbol a faptului că suntem încă prea puțin cunoscuți și că elementele construcției noastre identitare, de acasă, joacă prea puțin în percepțiile celorlalți despre noi. Dar înainte de a fi contemplată și studiată, Roma a fost și rămâne pentru noi un vector identitar. Așa a fost în programul școlii ardelene, care a dat relației cu Roma a românilor din Transilvania o dimensiune formatoare și așa a rămas în istoriografia noastră. În prima parte a secolului al XX-lea, atât filonul ardelean greco-catolic, cât și cel cultural românesc în general, au reușit să consolideze prin instituții o relație îndepărtată. Mă refer la întemeierea de către arheologul Vasile Pârvan a Academiei Române de la Roma, Școlii Românești de la Roma, numită apoi Academia Română de la Roma, Academia di Romania, în anii 20, și la fondarea Colegiului Pontifical Pio Romeno de către Sfântul Scaun prin Congregația pentru Bisericile Orientale în anii 30, în timpul pontificatului Papei Pius al XI-lea. Academia din România a avut această vocație de a forma o parte a elitei culturale românești într-un ambient cu relevanță directă pentru istoria națională, integrându-se desigur în curentul care promova, așa cum știți, întemeierea de școli naționale în marile centre de cunoaștere și de civilizație, alcătuind astfel o Europa miniatură, reunită la sursele perene ale propriei istorii, la Roma, la Atena, la Paris. A vedea România la Roma însemna și înseamnă și ceea ce face această școală, care are privilegiul unic de a fi și singura clădire reprezentativă pentru România. Al doilea pol românesc la Roma, în ordine istorică, este Colegiul Pontifical Pio Romeno, care a fost inaugurat solemn la 9 mai 1937, o vârstă rotundă anul acesta. Printr-o liturghie la care au participat Valeriu Traian Frențiu, Iuliu Hosu, Alexandru Rusu, Ioan Bălan, Alexandru Nicolescu, care era mitropolit de Alba Iulia și Făgăraș, și în fotografiile publicate recent pe site-ul Colegiului Pio Romeno, pot fi văzute personalitățile vaticane care au onorat acel eveniment și care au exprimat prin calitatea lor, prin anvergura lor și prin numărul lor, importanța acordată singurei instituții cu profil românesc din jurisdicția Sfântului Scaun. Printre ei se aflau cardinalul Eugène Tisserand, mare savant, mare prieten al României, care era la vremea aceea secretar al Congregației pentru Bisericile Orientale, dar și cardinalul Pacelli, care el însuși a citit mesajul papei, care era secretar de stat al sanctității sale și, desigur, avea să fie viitorul papă Pius al XII-lea. Astăzi, după redeschiderea pentru studenții greco-catolici români în 1990 a colegiului și restaurarea sa integrală în 2012, cardinalul Sandria, care este actualul prefect al Congregației pentru Bisericile Orientale, având o atenție specială față de această instituție, colegiul este, dincolo de vocația sa eclezială, un loc de întâlnire a românilor și de promovare a culturii noastre. Anul trecut, în februarie, am avut șansa de a organiza împreună prima manifestare brâncuși din istoria ambasadei noastre la Sfântul Scaun, beneficiind de colecția impresionantă de fotografii ale operelor lui Brâncuși, aflată în proprietatea colegiului. Al treilea pol istoric al României la Roma este Episcopia Ortodoxă Română a Italiei, al cărei sediu a fost inaugurat în 2008 și, așa cum știți, ea joacă un rol extrem de important pentru că o dimensiune esențială a vieții actuale a Bisericii Ortodoxe Române este constituită de prezența sa numeroasă în diaspora, unde comunitățile ortodoxe românești au primit de cele mai multe ori un sprijin important din partea Episcopatului Catolic. Vizitând aceste comunități, nu doar cele romane, ci cele care sunt răspândite pe întreg teritoriul Italiei, care sunt păstorite de la Roma de către episcopul nostru, preasfințitul Siluan, am avut prilejul unei experiențe pe care am calificat-o de fiecare dată ca fiind îmbogățitoare, realmente îmbogățitoare. Am descoperit întotdeauna la fața locului un fel de a trăi comunitar pe care nu-l văzusem în țară atât de des, și totodată am văzut în mod concret întruparea solidarității între creștini, despre care unii dintre noi vorbesc foarte mult și pe care unii dintre noi o cred cu neputință de realizat. Or, acest lucru se realizează pe teren, la Roma, în spațiul acestei episcopii. Dincolo de activitatea pastorală uriașă a episcopiei, sunt peste 200 de parohii care fac parte din ea, am avut posibilitatea să organizăm împreună, tocmai pentru o mai bună cunoaștere a spiritualității ortodoxe românești, în spațiile oferite cu generozitate de către instituțiile universitare și culturale catolice, câteva evenimente despre personalități ortodoxe care au avut o anumită iradiere și care cumva erau cunoscute, mai mult sau mai puțin. Unul dintre evenimente a fost despre Nicolae Steinhardt la Institutul Pontifical Oriental, și altul despre părintele Andrei Scrima. Poate că am insistat prea mult pe instituții, dar cred că ele sunt realmente reprezentative pentru felul în care România este prezentă și poate fi văzută la Roma. Însă, Există pe lângă această dimensiune instituțională o dimensiune poate mai apropiată de fiecare dintre noi. Există o Romă a artiștilor români, o Romă care este oraș formator, inspirator, care e deopotrivă cadru și obiect al contemplației, de la Horia Bernea și Camilian Demetrescu la, de pildă, Bogdan Vlăduță și Sorin Scurtulescu. Mă gândesc, de pildă, la peregrinările dialogale ale lui Horia Bernea și Teodor Baconschi, reflectate în splendida carte Roma Caput Mundi, apărută la Humanitas în 2001, dar și la prezența de decenii la Roma și în peninsulă a maestrilor Demetrescu și Udroiu. Îmi face plăcere să evoc aici tapiseriile pe care Camilian Demetrescu le-a oferit Vaticanului în timpul papei Benedict al XVI-lea și care apar în fotografiile oficiale din saloanele adiacente sălii Paul al VI-lea. Ceea ce se vede pe fundal întotdeauna, mai ales tapiseria intitulată Îmbrățișarea cosmică, este tapiseria maestrului Camilian Demetrescu.
Santi che pagano il mio pranzo non ce n'è sulle panchine in piazza grande, ma quando fame di mercanti come me qui non ce n'è. Dormo sull'erba, ho molti amici intorno a me, gli innamorati in piazza grande, dei loro guai, dei loro amori tutto so, sbagliati e no. A modo mio avrei bisogno di carezze anch'io, a modo mio avrei bisogno di sognare anch'io. Una famiglia vera e propria non ce l'ho e la mia casa è piazza grande, a chi mi crede prendo amore, amore do quanto ne ho. Come di donne generose non ce n'è, rubo l'amore in piazza grande, e meno male che briganti come me qui non ce n'è. A modo mio avrei bisogno di carezze anch'io, avrei bisogno di pregare Dio, ma la mia vita non la cambierò mai, mai. A modo mio, quel che sono l'ho voluto io. Lenzuola bianche per coprirci non ne ho, sotto le stelle in piazza grande, e se la vita non ha sogni io li ho e te li do. E se non ci sarà più gente come me, voglio morire in piazza grande, tra i gatti che non han padrone come me, attorno a me.
România literară și Ex Ponto sunt alegerile noastre pentru următoarea rubrică.
Revista revistelor.
Numărul 2 pe aprilie-iunie 2017 al trimestrialului Constanțean Ex Ponto reunește obișnuitele texte și metatexte literare, adică text original însemnând poezie, proză, corespondență, interviu, și metatext, adică recenzie, cronică literară, comentariu și eseu. Mă voi opri la secțiunea text, mai precis la cel semnat de Ștefan Cucu și intitulat Fruntea încoronată. El e prilejuit de celebrarea în acest an a poetului Publius Ovidius Naso, cel exilat acum 2000 de ani în Tomisul, astăzi dobrogean. E un fragment din romanul Cântărețul Tandrelor Iubiri, în curs de apariție la Ex Ponto. De fapt, am ales o scurtă secvență în care romancierul Ștefan Cucu imaginează o reprezentație poetico-muzicală de gală, dacă e să ne gândim că erau recitate fragmente din Sofocle și Euripide și că citea însuși Ovidiu. Iată fragmentul. Periodic aveau loc în cetatea Tomis concursuri muzicale și poetice, însoțite de dansuri și mai ales de exerciții fizice. La acestea luau parte cântăreții din asociații organizate în jurul templelor și membrii colegilor de himnozi, dar și tinerii tomitani, greci și geți, dornici de a-și măsura forțele în întreceri sportive. Manifestările se desfășurau în cadru agonaliilor, sărbători cu caracter religios, legate de marile Dionisii, de cultul lui Dionisos, zeul vegetației și al viței de vie, al vinului și al beției. Denumirea lor venea de la cuvântul elin agon, ce avea ca un corespondent latinesc cu certamen. Ei bine, acest text e foarte interesant și el ne prezintă și cum este salutată apariția poetului Ovidiu de cei participanți.
Eu v-am pregătit o avantpremieră, România Literară, săptămânalul bucureștean, într-o nouă machetare. Cităm din articolul România Literară în haine noi. Cititorii revistei noastre vor observa că, începând cu acest număr, 32 pe 2017, România Literară apare machetată diferit. Nu e prima dată când se schimbă macheta. Încercăm în felul acesta să împrospătăm aerul paginilor, al textelor, al ilustrației și al tuturor elementelor care concurează la crearea unei bune impresii tipografice. Citat închis. Am parcurs acest număr 32 pe 2017, pe care îl veți găsi începând de mâine dimineață la chioșcuri și vă mărturisesc că revista are o ținută dinamică, modernă și atrăgătoare. Iată câteva repere ale sumarului. George Ardeleanu ne face cunoscută o bijuterie editorială. Ediția din 1945 a Crailor de Curtea Veche, îngrijită de Nicolae Steinhardt și ilustrată de George Tomaziu. Alex Ștefănescu publică la pagina Eminescu Poem cu Poem comentariile sale inedite și actuale ale la poemul Eminescian Demonism, iar Ognean Stamboliev ne prezintă traducerea în limba bulgară a prozei lui Mihai Eminescu.
Concurs.
Gheorghe Necula, Conu Teodor și Alexandru Profirescu sunt câștigătorii ediției trecute.
Întrebarea mea, în ce an Nicolae Steinhardt semna o ediție din romanul Crai de Curtea Veche?
Și cine este scriitorul antic celebrat în fiecare număr din acest an al trimestrialului Constanțean Exponto?